Nú eru liðin rúm 35 ár síðan þættinni snerting, þættir málefni blindra og sjónskertra í Ríkisútvarpinu hófu göngu sína. En umsjónarmenn voru Arthur og Gísli Helgasonir og fyrsti þátturinn fór í loftið annan júní árið 1982. Og nú skulum við heyra upphaf þess þáttar og tilgang þáttana og það Arthur sem kynir.
Komið sælindustendur. Snerting, þáttur málefni blindra og sjónskertra hefur nú göngu sína. Þessi þáttur verður vikulega á dagskrá í sumar að minnstakosti og ætlunin að vekja athygli á ýmsu því sem að gerast í þjóðlífinu og ástæða til að blind fólk veiti athygli ekki síður en aðrir. Leið verður fjallað hinn ýmsu málefni sem snerta hagsmunni blinds fólks og kennir þar væntanlega ýmissa grasa. Víða í Evrópu hafa útvarstöðvar tekið upp þætti sem þennan og hafa þeir náð miklum vinsældum. Við ætlum ekki að fullyrða væntanlegar vinsældir þessa þáttar en hugmyndir frá hlustendum gætu orðið til þess að bæta þáttin og gera hann fjölbreyttari. Hlustendum því velkomið að senda okkur línu eða sneldu með ábendingum eða spurningum efni sem þeir vilja fá skorið úr og þá ber að senda snelduna eða bréfið til þáttarins snerting Ríkisútvarpinu Skúlagötu 4 101 Reykjavík eða til Blindrafélagsins Hamrahlíð 17 105 Reykjavík Síðan má ná í stjórnendur þáttarins í síma daglega á tímabilinu 9-5 og símin 333-01
333-01 Þetta snerting voru á dagskrá Ríkisútvarpsins í rúm 2 ár og mér það minnist þetta að ég var á leið á Selfoss að vinna við hljómblötuna ástarjátningu Þetta hefur líkt að verið 1984 þegar við Eyjólfur Kristjánsson, tónlistamaður sem skutlaði mér á Selfoss vorum að hlusta útvarpið og þá fór þátturinn snerting í loftið og síðan var þátturinn afkynntur og okkur Arthuri þakkaði innilega gott samstarf þannig að okkur var sagt upp í beinni útsendingu við letum þetta ekki viðgangast og heldum þátt honum áfram fram eftir haustin 1984 en viðbröðið svona þáttum voru ótrúlega góð og fullir það má að á þeim tíma sem þettinu voru þá hafið þeir verið einn helsti miðill blindrafélagsins við félagsfólk sitt og fleiri á samtu valdum greinum en það eru 35 ár síðan og Það hafa runnið heil fallvötn til sjávar varðandi fjölmiðlun og ekki meir það að sinni.